Na srednji šoli Postojna so na prejšnjo sredo odprli potujočo razstavo delovih fotografij, ob tej priložnosti pa so imeli dijaki tudi možnost, da sodelujejo na okrogli mizi z naslovom Prelesti in bolesti sodobnih medijev. Eden od sogovornikov je bil tudi delov urednik Gregor Knafel, sicer domačin, nekdani postojnčan, bomo rekli, ki ga zdaj le pozdravljam tudi v našem studiu. Živja.
Zdravo, dobar dan.
Torej, če se ustaviva najprej pri tej razstavi in pa seveda okrogli mizi, ki se je zgodila ob tej priložnosti, kakšni so zaključki, kakšna vprašanja, kakšne pobude mogoče so imeli dijaki postojnski, verjetno gimnazici?
Torej, delova razstava je že kar nekaj časa na poti in sicer zasledujemo dva cilja, ki jih želimo doseči za to razstavo. Prvi je, želimo medijsko opismenjevati mlade ljudi, predvsem dijake. To pomeni, da jim želimo predstaviti, kako mediji delujejo, zakaj je pomembno biti medijsko pismen danes. Drugi cilj take razstave je pa pravzaprav promocija novinarskega dela, uredniškega, fotografskega. In na srednji šoli v Postojni smo bili zelo veseli, ko so nastopa sprejeli in kar nekaj zaključkov smo dobili iz te okrogle mize. Najpomembnejši se mi zdi pa to, da pravzaprav mladi danes premalo ali pa sploh ne berijo medijev, vsaj teh klasično ne. In mislim, da je to malce zaskrbljujoče in jim je treba take stvari oziroma take okrogle mize večkrat organizirati, večkrat se pogovarjati z njimi, zakaj je to pomembno. Ne?
No, če se ostaviva pri pojmu medijska pismenost, kaj pravzaprav to pomeni v par besedah?
Torej, medijska pismenost je po moji oceni danes tako pomembna, kot je bila pred 200 leti pismen. Danes v tej poplavi medijev je pa medijska pismenost pomeni to, da pravzaprav ljudje znamo izbirati informacije, znamo jih interpretirati, vemo, kaj pravzaprav je tisto, kar je vredno branja, kaj je zabavno, kaj je resno in tudi kateri mediji imajo neko agendo v ozadju, kateri ne. Zdaj, če to človek zna, tak človek pravzaprav je, recimo, da je medijsko pismen.
No, po skoraj dveh letih na čelu časopisne hiše Delo, kako doživljate slovenski medijski prostor, oziroma če uporabim kartale naslov okrogle mize, kakšne so, oziroma katere so prelesti in bolesti sodobnih medijev?
Jaz moram reči, da biti urednik Dela je izredna čast. Nikoli si nisem niti želel, ni še manj predstavljal, da bom postal urednik časopisne medijske hiše Delo, ampak je tako naneslo v življenju, da sem pač to pristal in danes sem še vedno vede odgovornega urednika. Glavni problemi slovenskih medijev so bili recimo do nedavnega, do dveh let nazaj, to, da pravzaprav niso bili še olastnili, niso imeli prave lastnike, ne. To je recimo, da se ta faza zdaj zaključila in da so, in v bistvu, če imaš prave lastnike, se potem tudi lažje oblikuje strategija razvoj podjetja. Drugi glavni problem, s katerim se pa srečujejo vsi mediji, je pa pravzaprav digitalizacija medijev, ki poteka pri nas recimo prepočasi, tukaj je tudi specifika trga, ki dovoljuje določeno količino konzumacije medijskih zgodb. Tretji del seveda so pa tudi mediji, ki pravzaprav želijo biti mediji, pa niso resni mediji, ne, imajo neko drugačno agendo v zadju. Ne. Ti mediji so recimo bolj senzacionalistične narave ali pa so recimo zelo politično naravnanje oziroma imajo neko politično agendo. Ne.
V prvem delu pogovora z našim današnjim gostom Gregorjem Knafelcem smo slišali, da mora medij imeti pravega lastnika. No, ima Delo pravega lastnika?
Ja, družba FMR iz Idrije je absolutno pravi lastnik, zaradi tega, ker ima strategijo razvoja postavljeno z mediji. Mediji je posel, kar pomeni, da pravzaprav mora na koncu leta prinašati dobiček lastniku in zdaj ga bomo že drugo leto ga bomo tudi prinesli. V medijskem poslu pa še ena stvar zelo pomembna je ta pravzaprav, da lastnik, izdajatelj se ne meša v uredniško politiko. Ne? In to do sedaj lahko jaz tukaj rečem, da se še ni zgodilo do te mere, da bi postali, ne vem, stvari nevzdržne ali pa da bi, ne vem, recimo novinari, kolegi imeli probleme ali pa uredniki s tem, ne, pač. To se mi zdi ključno.
Torej, tako opevana novinarska neodvisnost je mogoča dan današnjiš?
Ne, v bistvu sploh ni, ne, bi rekel, ne, ker vsak novinar pravzaprav je podvržen nekim vplivom v družbi, v lastni družini, z knjigami, ki jih pribira, z mediji, ki gleda in tako naprej. Ne. To, da je v bistvu obstaja neka objektivnost ali pa neodvisnost, se mi zdi, da to je fraze preživeta.
Se pravi, gre vedno za neko subjektivni način poročanja.
Ja, tako okay. Je.
Medijska krajina se spreminja ne samo pač v Sloveniji, ampak na splošno, zato je nujno iskanje alternativ, tudi povezovanje z oglaševanjem. Ne? Je oglaševanje v medijih tudi pri delu preveč, mogoče že včasih?
Ena stvar, ki jo pri nas v delu medijskih delov zelo negujemo, je ta, da strogo ločujemo plačene vsebine z novinarskimi vsebinami. Plačene so vedno označene in niso del uredništva. Nujno potrebno za delovanje medija je to, da pravzaprav naročniki, kupci kupujejo medij zaradi kakovostnih vsebin. Pri nas imamo recimo 80% prihodkov, mogoče kakšen procent manj je še vedno, prihaja iz naročnin, ostali prihodki prihajajo iz oglaševalskih agencij oziroma iz oglaševalcev. Če bi se ta razmerja obrnila, ne, potem bi imeli problem. Ne. Potem hitro pridemo v situacijo, ko tisti, ki plačuje, zakupuje oglase, lahko tudi bi želel narekovati neko uredniško politiko ali pa, ne vem, bi poskusil verjetno vplivati, ne, in to absolutno ni dobro, ne, oziroma to se ne sme zgoditi.
Ko ste stopili na čelo dela, je prišlo tudi do precejšnje kadrovske selekcije. Nekateri so se takrat bali, da bo to vodilo v novinarsko poprečnost. Kaj lahko rečete danes po skoraj 2 letih na to?
Jaz mislim, da delo, ko ga je nov lastnik, ko so ga upravili ta nakup, delo ni bilo pravzaprav še preko optimizirano kadrovsko, ne, in smo mogli pravzaprav najprej to nalogo izvesti, ne, zmanjšati število ljudi v uredništvo. Ne. Danes po 2 letih lahko si vsak svojo ceno naredi, a je delo bolj kakovosten izdelek, ali ne. Jaz menim, da je, ker smo pripeljali tudi nekatera nova peresa, pa tudi trg nam priznava, da smo še vedno recimo vodilni medijski časopis.
Ukinili ste tudi nekatera oziroma precej dopisništev, ne, tudi Primorsko-Notranjska regija, kot se zdaj imenuje, nima svojega novinarja. Lahko pač očitamo delu tudi nekakšno centralizacijo z tega vidika.
Ne bi se s tem strinjal, ne, ker Slovenija ni tako velika, da pravzaprav rabi v vsakem mestu svojega dopisnika. Ne. V najboljših letih je novinarska hiša Delo imela 40 dopisnikov. Ne. To tisti, ki se ukvarja z biznisom, ve, kaj to meni 40 plač. Ne. Res je, da danes nimamo dopisnika, ampak mislim, da bomo zdaj podpisali eno pogodbo in bomo spet dobili zunanjega sodelovca, ki bo pokrival ta del regije ali pa ta del Slovenije.
Torej, dobra novica tudi za poslušalce Radija 34.
Absolutno.
Razvijanje novih poslovnih modelov, tudi to ste pač napovedali ob nastopu vašega urednikovanja. Kako daleč ste z uresničevanjem teh načrtov oziroma kakšna je nadaljna vizija časopisa?
Se pravi, če želi medijska hiša Delo ali pa katerakoli ohranjati ta novinarski DNK, potem potrebuje prihodke, ker novinarski proces ustvarjanja vsebine je najdražji proces v medijski družbi in ob dejstvu, da tiskane naklade padajo na letnem nivoju, ne vem, 5, 6, 7%, je treba ta izpad prihodkov realizirati nekje druge. Zato pravzaprav je strategija Dela, s katero se ukvarjamo in jo izvajamo, zdaj v zadnjih 2 letih res intenzivno, je iskanje novih virov, novih produktov, ki jih lansiramo na trg. Eden izmed takih je bil Svet kapitala, finančni tednik, ki izhaja v oktobru, bo obhajal prvo obletnico. Šli smo tudi na polje investiranje v startupe, se pravi, zagnali smo neko platformo, kjer Delo kot medijska hiša vstopa v startup podjetja, ki se ukvarjajo z medijsko krajino, tako da smo že 2 podjetja pravzaprav vzeli pod svoje okrilje oziroma jih dokapitalizirali. Zdaj imamo še 2 v načrtu. Iščemo seveda tudi neke tarče, ki bi bile potencijalne prevzemne tarče z medijskega področja. Ogromno se nekaj dogaja okrog strateških partnerstv, tako da je pravzaprav Delo je v neki taki konstantni breku akciji iskanja rešitev nekih novih poslovnih modelov, ki jih medij kot tak potrebuje, če želi preživeti na dolgi rok.
No in če zaključiva z vabilom na fotografsko razdavo, s katero sva tudi začela, ta bo še nekaj dni tudi na ogledu v šolskem centru Postojna.
Ja, vse Postojnčane in seveda prebivalce okoliških vasi in vaše poslušalce nas sploh vabim, da si ogledajo razstavo, ki smo jo pripravili skupaj z srednjo šolo Postojna. Predstava je neke vrste presek najboljših fotografij, izbor najboljših fotografij iz leta 2016. Mi kot medijska hiša imamo velik fotografski oddelek, fotoreporterski, eden največjih, imamo 10 fotoreporterov, ki so res vrhunski mojstri in si velja ogledati te ujete trenutke, ker po mojem prepričanju so ti fotografi s temi fotografijami neke vrste varuhi tistega trenutka, ki se je zgodil. Varuhi spomina, recimo tam.
Hvala in srečno.
Hvala tudi vam za povabilo.